ักทางการทางพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งนั้นก็เราต้องเอาท่านเป็นตัวอย่างท่านมีความดีอย่างไรเราก็พยายามสร้างให้มีขึ้นมาในจิตใจของเราในกายวาจาใจของเราจนเราถึงสารณะที่ถึงที่สุดก็คือนิพพานนั้นท่านก็เรียกว่าสารณะเหมือนกันก็เป็นสารณะที่แท้จะมีสามขั้นคือหนึ่งเอาท่านเป็นตัวอย่างสองเราก็ปฏิบัติตามตัวอย่างของท่านสามเราถึงที่สุดถึงสารณะที่ไม่ต้องประคองไม่ต้องไปดูแลมันเป็นเองแต่ก่อนที่จะเป็นเองนั่นเราเองก็ต้องสร้างคุณธรรมให้มีขึ้นมาอย่างเช่นเขาบอกพระพุทธเจ้ามีคุณสามอย่างมีปัญญามีความบริสุทธิ์มีมหากรุณาที่คุณท่านก็แนะนำทำยังไงฉันจะให้คุณธรรมสามอย่างนี้เกิดขึ้นมามันล้วนแต่ขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทนั่นเกิดกุศลธรรมทั้งหลายท่านบอกว่ามีรากเหง้าอยู่ในความไม่ประมาทเช่นเรื่องปัญญาท่านบอกว่าปัญญาเริ่มที่ไหนเราตั้งคำถามขึ้นมาไปถามสมณะหรือพราหมณ์คำว่าสมณะไหนนี่พราหมณ์ไหนนี่ก็หมายถึงผู้ปฏิบัติถึงแล้วผู้ที่น่าไว้ใจได้แล้วก็ถามท่านเราจะทำยังไงเพื่อจะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานเราจะทำอะไรเพื่อจะเป็นไปเพื่อความทุกข์โดยกาลนานคำถามเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญญายังไงคือหนึ่งเรารู้อยู่ความสุขความทุกข์นั้นมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราไม่ใช่จะนั่งรอให้มันเลื่อนลอยมาหาเราเราเองก็ต้องสร้างคุณธรรมขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจของเราสองกาลนานนี่มันดีกว่าการสั้นๆมีอยู่ในพระธรรมบทพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราเห็นว่ามีความสุขอันไพบูลย์ที่จะเกิดจากความการเสียสละความสุขเล็กน้อยเราควรจะยินดีเสียสละความสุขเล็กน้อยเพื่อจะได้ความสุขที่ไพบูลย์คือมีผู้แปลบอกให้นี่ไม่น่าจะเป็นความหมายของบทนี้พอเรื่องนี้ใครๆก็รู้กันทำไมต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสเราต้องจะรู้กันแต่คนที่จะปฏิบัติตามนั้นมันกี่สักกี่คนส่วนมากคนนั้นก็จะเอาที่เร็วๆที่จะต้องใช้เวลาที่จะต้องใช้ความเพียรนั่นก็ต้องอาศัยปัญญาแล้วก็ต้องอาศัยความไม่ประมาทก็คนเราส่วนมากก็เห็นเอาได้เร็วๆก็เอาแค่นั้นแต่ถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทก็จะรู้ไอ้ความสุขที่เร็วๆนั่นถ้ามันทำลายความสุขที่ยืดยาวจะเอามันทำไมจะต้องเสียดายในภายหลังเพราะฉะนั้นเราเห็นจิตใจของเราท่านบอกว่าปัญญาส่วนหนึ่งถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราชอบทำแต่มันจะให้ความทุกข์เป็นผลเรามีปัญญาที่จะต้อนจิตใจของเราให้ละการกระทำเหล่านั้นส่งสิ่งใดที่จะให้ความสุขเป็นผลแต่ใจเราชอบทำเราก็มีปัญญาที่จะห้ามจิตใจของเราเป็นผลสำเร็จนี่เป็นลักษณะของปัญญาเช่นกันก็รู้จักอุบายเพื่อจะรักษาความไม่ประมาทนี่เรื่องของปัญญาเรื่องความบริสุทธิ์นั่นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระราหุลซึ่งตอนนั้นยังเป็นสามเณรอายุแค่7 ขวบเข้าใจว่าวันนั้นพระราหุลคงจะไปโกหกเพื่อนก็พระพุทธเจ้าตอนเย็นเสด็จไปหาเริ่มแรกสอนเรื่องสัจจะว่าในสัจจะนี่สำคัญนะการโกหกขึ้นถึงแม้ว่าโกหกเพื่อเล่นๆนั่นเราเปล่าจากคุณธรรมของสมณะจากนั้นก็สอนพระอรหันต์ต่อไปว่าทำยังไงเราควรจะให้กายวาจาใจของเราบริสุทธิ์นั้นก็ต้องดูการกระทำของเจ้าของก่อนที่จะทำถามเจ้าของที่เราทำลงไปนี้จะได้ผลยังไงบ้างถ้าเห็นว่าเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นไม่ควรทำ แทนว่าไม่มีการเบียดเบียนว่าไม่ได้คิดว่าจะมีการเบียดเบียนก็ทำได้แต่นี่ในระหว่างที่ทำอยู่ก็ต้องดูผลที่ออกมาคือผลของการกระทำนั้นบางครั้งมันไม่ต้องไปรออนาคตมันเกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีถ้าเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนเราควรจะหยุดไม่ทำต่อทำไมเห็นผลเสียหายนั่นก็ทำได้ทำแล้วก็ยังไม่แล้วไปก็ต้องกลับมาพิจารณาดูผลที่แท้จริงผลระยะยาวที่ออกมานั้นได้ยังไงบ้างถ้าเกิดว่ามันเบียดเบียนจริงๆก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วเข้าไปหาท่านผู้รู้ขอสารภาพกับท่านแล้วก็ขอความแนะนำจากท่านท่านจะรายชีพวิธีที่จะไม่ต้องทำความเบียดเบียนนั้นต่อไปถ้าไม่มีการเบียดเบียนใครเลยก็ท่านบอกว่าให้ใจของเราปลื้มใจขึ้นมาในการภาวนาของเราการปฏิบัติของเราก็ก้าวหน้าอยู่แต่ตั้งใจปฏิบัติต่อไปนี่ท่านบอกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราบริสุทธิ์ก็ต้องตรวจตราการก็ทำอย่างนี้ทั้งสิ่งที่จะทำในอนาคตสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันที่ทำแล้วในอดีตคอยสอดส่องดูเมื่อเราสอดส่องหน้าอยู่ในกระจกนี่ท่านบอกว่าวิธีที่จะสร้างความบริสุทธิ์มันก็เริ่มอยู่ตรงนี้ใครในอดีตที่สร้างกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก็ต้องทำอย่างนี้ใครในปัจจุบันหรือใครในอนาคตก็เช่นเดียวกันก็เรื่องความไม่ประมาทเช่นเดียวกันก็ถึงแม้ว่าเรารู้ยังไม่อยากจะทำความอะไรที่เสียหายแต่ว่าเจตนาดีกับเจตนาเป็นกุศลมันเผ็ดกันนะเจตนาดีก็หวังดีแต่อาจจะขาดความรู้ขาดความรอบคอบที่จะเป็นกุศลจริงๆก็ต้องมีความรู้ด้วยความรอบคอบด้วยที่จะเกิดจากอะไรก็เกิดจากที่เราตรวจตราการกระทำของเจ้าของอย่างนี้ส่วนการณานั้นมันก็เกิดจากความไม่ประมาทเช่นกันก็มีอยู่เรื่องเล่ากันว่ามีอยู่คืนหนึ่งวันหนึ่งก็เรามีกลางวันพระเจ้าประเสริฐที่ก็สองก็อยู่สองต่อสองกับนางมาริกาพระเจ้าประเสริฐที่ก็สองก็ถามมีใครไหมที่รักยิ่งกว่าตนในโลกมีไหมก็คงจะหวังว่านางมาริกาก็จะพอที่จะก็ใช่เสียก็รักมหาบพิตรมากกว่าตัวเองที่นางมาลิกาก็ไม่ได้งอฮะเขาก็ไม่มีฮะแล้วก็พระองค์นะมหาบพิตรมีใครที่รักยิ่งกว่าตัวเองมีไหมพระเจ้าประเสริฐที่ก็สองก็ต้องยอมรับว่าไม่มีก็หมดกันแค่นั้นจึงลงจากวังก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐที่ก็สองก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าก็ที่เขาคุยกันสองต่อสองมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าที่นางมาลิกาพูดนั้นถูกต้องเราจะไปเที่ยวทั่วโลกหาใครที่เรารักยิ่งกว่าตัวเองไม่มีน่าจะเห็นแต่คนที่เขารักตัวเองอย่างเหนียวแน่นเหมือนกับเราเนี่ยแหละและข้อสรุปของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรคือไม่ควรจะเบียดเบียนใครก็หมายความว่าถ้าหากว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับการเบียดเบียนเขาจะไม่ยอมก็เรื่องอะไรเขาจะรักความสุขของเราเลยถ้าก็เขาต้องเสียหายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงนั้นที่มั่นคงนั้นเราจะเบียดเบียนคนอื่นไม่ได้นี่มันจุดเริ่มต้นของการมีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายพอเรารู้ถ้าหากว่าเขาต้องทุกข์เพราะความสุขของเราความสุขของเราไม่มีทางที่จะอยู่ได้ก็สรุปลงแล้วทั้งความมีปัญญามีความบริสุทธิ์แล้วก็มีมหากรุณาที่คนนั้นมาจากไหนก็มาจากความไม่ประมาทนี่แหละมันข้อปฏิบัติที่เราจะเอาคุณธรรมของพระพุทธเจ้ามาเจริญอยู่ในจิตใจของเรานี่เป็นสารณะขั้นที่สองขั้นที่สามนั่นนะเป็นทางที่สุดเลยคุณธรรมทั้งหลายก็เจริญถึงที่นั่นจนไรถึงอมตะธรรม ทำที่ไม่ตายไม่มีความเสียหายไม่มีอันตรายทั้งนั้นเพราะมันนอกเหนือจากการเวลานอกเหนือจากสถานที่ทั้งหลายมันพ้นจากปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นอะไรเราจะแตะต้องไม่ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นสารณะขั้นที่สามขั้นยอดสุดแต่สำคัญที่ว่าเราจะถึงขั้นยอดสุดนั้นก็ต้องมีความไม่ประมาทเป็นเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าเป็นคำสุดท้ายที่พระองค์จะกำชับไว้กับพระสงฆ์ทั้งหลายซึ่งในขณะนั้นที่ห้อมล้อมรอบพระพุทธเจ้านั้นมีแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านยังเอาเรื่องความไม่ประมาทขึ้นมาพูดว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดให้เจริญคุณธรรมให้สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยความไม่ประมาทเพราะเป็นธรรมที่ปลอดภัยและให้ถึงคุณธรรมที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งอะไรๆก็แตะต้องไม่ได้จากนี้ภาวนาต่อ